Haleluja, sláva tobě, Pane. Před 14 dny jsme na tom místě mluvili o tom, že začíná advent a že ten neomezitelný, mocný Bůh, haleluja, Míra právě zval Slávka taky do nedělky, ale Slávek říkal, že ne. Ale žehnáme dětem v nedělce, žehnáme Mírovi, který dneska povede nedělku. Haleluja, ať je to skvělý čas. Před 14 dny jsme tady mluvili o tom, že ten neomezitelný, mocný Bůh, nejmocnější Bůh a jediný pravý a haleluja, vládce všeho stvoření a toho, kdo je nad tím a sedí na trůnu, haleluja, že tento neomezitelný Bůh se z lásky k nám omezil sám sebe a narodil se jako malý človíček, který je závislý se vším všudy na svém matce a na svém pěstounovi. A že to vlastně dělá láska. Láska na jednu stranu z nás činí takový křehký bytosti, který mají srdce na dlani a díky tomu jsou zranitelný, ale na druhou stranu z nás činí takové silné jedince, protože nás posiluje, dává všemu směr a všemu smysl a tak dále. Pak jsme týden na tom začali mluvit o naději. Mluvili jsme o tom, že advent je vlastně očekávání naděje a dneska bych rád na tom tématu pokračoval, protože pořád je advent a protože naděje není nikdy dost. Pojďte se mnou do knihy Josue, do 7. kapitoly. To je situace, kdy Josue už postupně zabírá území zaslíbené země. A ve druhém verši té 7. kapitoly, to už přeci jenom něco mají za sebou. A v 7. kapitole ve druhém verši čteme, že Josue poslal muže Jericha do Aje, z Jericha do Aje, který leží v Bet a Veru, v Avenu, na východ od Bételu. A řekl jim, vystupte a prozkoumejte tu zemi. Ti muži vystoupili a prozkoumali Aj. Bylo to nějaký další území, který mají prostě zabrat. To bylo v tom druhém verši. A teďka se děje to, že ta vojska izraelská byla poražena a to dost takovým jako drastickým způsobem. Spoustu jich zemřelo a bylo to vzdáleno zcela od jakéhokoliv vítězství. A teď já budu přeskakovat, protože dneska mi nejde o to nějak rozebírat tuhletu kapitolu, i když je samozřejmě zajímavá, ale jenom z toho chci vzít jednu věc. Takže pokračujeme až od 10. verše. Na to Hospodin Josuovi řekl, protože Josue se doptával Hospodina, protože tolik prohráli a přineslo to katastrofu. A tak Hospodin Josuovi říká, vstaň, proč takhle ležíš na tváři? Izrael zřešil, přestoupili také mou smlouvu, kterou jsem jim dal. Přestoupili smlouvu a my víme, jak je smlouva důležitá. Vzali také z toho, co bylo zasvěceno zkáze, které kradli, také zapírali a uložili to také mezi své věci. Proto nebudou moci synové Izraele obstát před svými nepřáteli. Obrátí se před svými nepřáteli na útěk, protože se stali kladbou. Oni se stali kladbou. Už s vámi nebudu, pokud nevyhladíte kladbu ze svého středu. Kladba je prokletí. Vstaň, posvěť se a řekneš, posvěťte se na zítra a tak dále. Prostě je tady nějaké řešení, co musí Josue udělat. Měli se posvětit a měli začít hledat, kde je ten problém, u koho je ten problém. Není to žádný veselý čtení, protože ten problém najdou u Akána. To můžeme číst od nějakého 20. verše. Akán, když na něj ukáže los, tak se opravdu Josuovi přizná. Ve 20. verši říká, proti Hospodinu, Bohu Izraele, jsem opravdu zřešil já a udělal jsem to a to. Viděl jsem mezi kořistí jeden hezký šinářský plášť, 200 šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 50 šekelů. Dychtil jsem po těch věcech a vzal jsem je. Hle, je to ukryto v zemi uprostřed mého stanu a to stříbro je pod ním. Josue tedy poslal posly, běželi do toho stanu a vida, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo pod ním. Tak ty věci zprostřed stanu vzali, přinesli je k Jozuovi a ke všem synům Izraele a vysypali je před Hospodinem. Takže bylo objeveno, kde vlastně ty klaté věci, které měly být odmítnuty a měly být zlikvidovány, neměly sloužit vůbec ani k obohacení, ani k tomu, aby byly přetaveny a byly z nich třeba nějaký bohoslužebný nádoby a podobně, ale mělo to být zkrátka odmítnuto se vším všudy, protože na tom leželo to prokletí. Jsme ve starém zákoně, takže ty zákonitosti samozřejmě musíme chápat z perspektivy starého zákona. I to, co teďka přijde, to už asi všichni tušíte, protože znáte ty příběhy, protože od 24. verše se mluví o tom, jak bylo naloženo s Akánou a nebylo to nic milého. Na to Jozue vzal Akána a jeho syny i dcery a jeho skot, osly, brav i jeho stán a všechno, co mu patřilo. Celý Izrael byl s ním a vyvedli je do údolí Akóru. Jozue řekl, jakou zkázu si uvalil na nás, takovou zkázu uvalí Hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael na něho házel kamení, spálili je ohněm a ukamenovali je. Potom na něj postavili velkou haldu kamení až do tohoto dne. Hospodin se odvrátil od svého planoucího hněvu, kvůli tomu nazval to místo jménem údolí Akót až do tohoto dne. Tak je to nesmírně krutý příběh, víte, že zatímco v islámu se kamenuje do dneška, jen to praští, tak víte, že v Izraeli, i když tam měli tohleto nařízení, tam se to dělo v podstatě minimálně během celého toho období starého zákona, ale občas se to stalo. A právě v takových vypjatých chvílích. Musíte vědět, že ta vojska dopadla velmi špatně. Byla tam spousta vojáků, která zemřela. Prostě naprostá destrukce. A odplatou za hřích je smrt, že jo? Jsme ve starém zákoně. Takže proto tak krutý trest a vlastně jakoby to kamenování mělo být oddělení toho Akána a jeho rodiny od Izraele a víme, že teda Hospodin to vlastně přijal, tuhle tu situaci, přijal jí vlastně jako pokání. Tak máš, pastore, dneska mluvit o naději a zrovna teda moc nadějně to nevypadá, že jo? To je jeden z nejdrsnějších příběhů, který můžeš v tom Novém zákoně číst. Už to, jak Jozue obsazuje zemi a všechno to tam vybije, takže ve starém zákoně všechno to tam vybije, že jo? Všechno, a tak dál. To vlastně není to nejsou moc veselý příběhy a často si říkáme, no, tak to je starý zákon, tohle, s tím se nedá nic dělat, nějak se s tím musíme vypořádat. Tam je jedna důležitá věc. To údolí Akór, kde dojde k tomu kamenování, tak to se překládá jako skáza, údolí skázy, nebo také údolí zmaru, trestu, prokletí, prostě údolí smrti. Je to temné místo. A teďka možná si vzpomenete, kdysi jsem tady vyučoval o Amálekovcích a měli jsme vlastně celý to kázání, bylo postavené o těch Amálekovcích, zabývali jsme se jima a mluvili jsme o tom, že to byl vlastně jeden z nejkrutějších národů, mluvili jsme tady o tom, jakým způsobem oni uctívali toho svého Bála, jak asi vypadaly ty jejich modloslužby a tak dále, bylo to naprosto děsivý a to je opravdu úplně hororový. A ty Amálekovci mají ve svém jménu něco, co ukazuje na údolí. A v té biblické symbolice, v tom biblickém chápání věcí, to, co je v údolí, tak to je negativní. Ne úplně stoprocentně vždycky, někdy prostě procházejí údolím a tak dál. Ale většinou to, co patří údolí, to je prostě něco negativního. Ukazuje to směrem dolů a to je myšleno jako negativní směr. Zatímco jít nahoru, to je myšleno jako něco pozitivního. Vzpomínáte, jak Ježíš vycházel nahory a tam se modlí a má tam obecenství s otcem a tak dále. Takže vlastně jakoby ta nadmořská výška ukazuje na něco pozitivního. To je symbolická rovina. To není tak, že když vylezeš tady na Třemošnou, že automaticky budeš svatější nebo něco takového. To je prostě symbolická rovina té zvěsti. A v tom jméně Amálekovci tak v tom jméně Amalek je nějaký základ toho hebrejského slova, který souvisí s tím slovem akor. Je tam, jde tam o to L, jde tam o to K, jde tam o to A a prostě nějakým způsobem prostě ta negace, vidíte, že i v tomhletom názvu. Tak, a teďka teda přejdeme trošku jiným směrem a pojďte se mnou do Izajáše 65. Izajáš 65. kapitola, 10. verš. Zase nebudeme to celý rozebírat, bylo by to zajímavé samozřejmě to, co tomu předchází i to, co je potom, takže jenom z toho vezmeme tu jednu část, ale samozřejmě je důležitý uvažovat o těch věcech v kontextu. Izajáš 65. 10. verš. A Šáron bude pastvinou ovcí a údolí Akor, to je to údolí, kde došlo k tomu ukamenování, pokud si vzpomínáte, co se stane s tím údolím Akor. Akor se stane místem odpočinku skotu, to pro můj lid, který mě vyhledává. Hospodin to místo obrátí v místo požehnání. Šáron se stane pastvinou, a to bylo údolí, který bylo poměrně hodně suchý, takže když se stane pastvinou, tak to znamená, že tam přijde požehnání. Všude v Izraeli, kde dlouho vydrží tráva, to znamená vlhkost, voda, to znamená život a je to něco naprosto pozitivního. Amen. Zase se pohybujeme trošku v té symbolické rovině, ale ta je důležitá, protože nám něco chce říct. Prostě Hospodin, když požehná, tak kdo se proti tomu může postavit? A Hospodin to prokletí obrátí v něco opačného. Haleluja. A my z perspektivy nové smlouvy tomu můžeme rozumět tak. Ježíš Kristus, který visí na kříži, on se stal prokletím za nás. On vzal to prokletí na sebe. On vzal každý náš hřích na sebe. Amen. Haleluja. Haleluja. Jeho svatost se stala naší svatostí. Nezaslouženě. Nikdo z nás na to nemá, ale je to dar. Je to dar z milosti. Sláva Pánu. Hospodin prokletí mění v požehnání. Haleluja. Ale Ježíš nezůstane prokletím. Amen. On vstane z mrtvých. Sláva Pánu. Je to slavný a mocný. A já věřím, že už vnímáte, že mluvíme o naději. Haleluja. A to údolí Akor se stane místem odpočinku. Sice pro skot, ale samozřejmě i pro ty, kdo ho provází. Skot, ta zvířata, to byla obživa Izraele. Takže to byl život Izraele, rozumíte? A vzpomenete si na to, kdo v Bibli se jmenuje odpočinek? Noé. Noé znamená odpočinutí. Haleluja. A to je spasení. Noé je archetyp toho, kdo projde tou potopou. On projde tím soudem a začne vlastně z něho úplně nový začátek. Sláva Pánu. Víra je odpočinutí. Když stojíme ve víře, tak odpočíváme. Víra není dřina. Víra je milostí. Víra je život v milosti. Tak. A to ještě není všechno. Pojďte se mnou do Ozeáše. To je jeden z těch malých proroků na konci Starého zákona. Ozeáš 2. kapitola, 17. verš. Hospodin tady taky něco zaslibuje, já začnu od 16. A hle, já ti přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci. Mluví se tu o zaslíbení vůči Izraeli. Bude mluvit k srdci Izraele, k srdci každého člověka. Budu mluvit k jejímu srdci, protože je ta Izrael. Že? Tam jí dám její vinici a údolí Akor. Vinice, samozřejmě víno je symbol oběti, krve a tak dále, ale zároveň je to symbol požehnání. Když je někde vinice, tak to znamená radost, to znamená úrodu, to znamená život. Takže tam jí dám vinici a údolí Akor. A údolí Akor jako bránu naděje. Hospodin to úplně otočí. Jednou jedinkrát, aspoň já jsem nic takového v konkordanci nenašel, jednou jedinkrát je použitej tenhle ten výraz v celé Bibli. Brána naděje. Možná si vzpomenete, že poměrně často tady mluvíme o dveřích nebo o průchodu prostě někam do nějaký nový úrovně, do nějakého nového místa, do nového místa požehnání, do nového místa tvýho života. Prostě vzhledem k růstu. A mluvili jsme o tom, jak často se mluví buď požehnaný při svém vcházení a vycházení a mluvili jsme, co všechno to znamená a jaký souvislosti všechny to má. Haleluja. A pak je ještě brána. Ježíš říká, já jsem ty dveře a tak. Ale pak je ještě brána. Ta je tady zmíněná. Projdeme někam jinam. A toto je brána naděje. Haleluja. To údolí se stane bránou naděje. A já věřím, že to je určitý protipol k tomu, co je údolí šedé smrti. Haleluja. Někteří jste v Izraeli byli s námi, když jsme sestoupili do tohohle toho údolí a procházeli jsme až do Jericha. A byl to takový krásný pěší výlet. Moc jsme si to užili. Byl listopad a bylo po dešti, takže to se celkem jako dalo. Ale v létě, v těch nejhorších měsících, tam bývá až 50 stupňů Celsia. A ty karavany nejenom, že byly přepadány těmi lupiči a zloději, kteří jim podřezali hrdla a dělali hrozný věci, aby se dostali k tomu nákladu té karavany, ale zvířata i lidé tam prostě umírali žízní a umírali tím vedrem, protože to je úplně extrémní místo. Nicméně je to místo, kudy se procházelo z Jericha do Jeruzaléma a zase naopak. Takže to je reálné místo, to, o kterém se mluví v Žalmu 23, i kdyby šel údolím šedé smrti, nebudu se bát něčeho zlého a tak dále. To je reálné místo v Izraeli. A Hospodin tohleto místo smrti promění na bránu naděje. Projdou tím údolím, projdou do naděje, do nového dne, do nového požehnání. Haleluja. Do nové radosti. Sláva Pánu. A já věřím tomu, že takhle se můžeme dívat na ten advent, na ty přicházející Vánoce. Haleluja. To je jedno. Rozumíte, my máme tu radost pořád, nejenom o Vánocích, aspoň předpokládám teda. Nebo máš radost jenom, když je rybí polívka, dostaneš dárek. Ne, já mám radost ještě i 25. a i 26. mimo jiné, protože k nám 25. přijdou jedny děti, než dojdou řízky. No, to nám trvá. Já jsem měl strejdu s tetou a ti na Vánoce, oni milovali bramborový salát. Ty rozdělávali bramborový salát ve vaně. Neuvěřitelný. No, oni předtím tu vanu vymyli teda, jo. Ale prostě od rána do večera jedli salát. Já zase můžu od rána do večera jíst řízky. Aleluja. 25. k nám přijde jedna rodina, já dostanu další dárky, 26. druhá rodina, dostanu další dárky, se pořád můžu radovat. Ale víš co, Bůh je takový, že dokonce i 27. od něj něco můžeš dostat. A 28. a takhle pokračuješ Duchem Svatým a můžeš takhle obejít úplně celý rok. Haleluja. Projít bránou naděje znamená ustanovit se v naději. Amen. Ať se děje v okolnostech cokoliv, haleluja, můžeš znovu a znovu prožívat naději, ale musíš se v tom ustanovit, musíš se proto rozhodnout. Bůh má pro nás vždycky dobrý věci, protože za prvé, Bůh je vždycky dobrý, za druhé, v posledku všechny věci nám napomáhají k dobrému a za třetí to bylo jak? Amen. Brzy se stane něco dobrého. Haleluja. To je potřeba si pořád opakovat. Pro ty, kdo projdou bránou naděje, haleluja, tak je to prostě realita. Já vím, že už jste asi slyšeli xkrát kázání o housence. Já ji jenom stručně zopakuju, protože to je krásný obraz. Housenka. Někdo z vás možná máte rádi housenky, nemyslím jako na jídlo, ale myslím jako na pohled. Nebo možná i někdo na jídlo, nejsem si jistý. Nechci nikoho zbavovat jeho nadšení. Housenky jsou vlastně docela vošklivý, nebo já je považuji za vošklivý a možná jsou zajímavý. Některý jsou zajímavě zbarvený třeba a tak. Dovedu si představit, že nějaký entomolog, říká se to tak? Entomolog. Prostě oba, že jsou z toho nadšený a že to nějak jako sledujou a tak podobně. Můžou být zajímavý ty housenky, ale mě většinou moc hezký jako nepřipadají. A teď si dopustím se prostě takového domyšlení ty věci, ale mně to tak jako přijde, jak ta housenka leze prostě v tom prachu a snadno jí auto přejede a velký tlustý chlap jí může zašlápnout. Ne, že by takový mezi námi byli. a prostě ta housenka prostě vynaloží strašně úsilí, aby se pohybovala vpřed a leze v tom prachu a v té nečistotě a prostě je tak snadno ohrozitelná a ještě je ošklivá a ještě voní kolinger káže v neděli, no hrozný úplně. Ale já mám za to, že ta housenka touží po něčem. A ona touží po tom, aby jednoho dne mohla létat. Touží po tom, že se vznese nad tu zem a že se bude pohybovat nad tou zemí a že bude mít krásný křídla, které budou barevný a že bude lítat z květiny na květinu. Tuhle tu touhu má. A pak jednoho dne zasáhne boží instinkt. A ta housenka vyleze, buď to se postaví na takovou stopku, anebo vyleze na nějakou rostlinu nebo na něco takového a začne vytvářet kokon, se tomu říká. Začne vytvářet ten kokon, prostě takovou tu kuklu. A ta kukla, to je takový, máme tři pastory, který se jmenují kukla, to je docela pozoruhodný, možná je to nějaký duchovní znamení. A oni jsou v prostoru, nebo ta housenka je v takovém prostoru, který je vlastně velmi těsný. Je to vlastně velmi těsný. A vůbec to nevypadá na to, že by se mohla dočkat toho svýho snu. Vůbec to na to nevypadá. Je to ještě ošklivější než předtím. Už se to ani nehejbe. Vypadá to prostě jako kus takového uschlýho, nechci říct ani čeho. A tak to tam tak jako visí a je to úplně ošklivý. A není žádná naděje, že by se s tím mohlo něco stát. A potom, to jsem se dočetl na Wikipedii, a nevím, jestli je to možný, ale fakt to tam psali, že v posledním stádiu ta housenka v té kukle skapalní a teprve potom se to začne nějak předělávat a předělá se to, kdo tomu rozumíte víc, tak možná říkám blbosti, ale fakt to psali na Wikipedii, že se to jako přenastaví a jako by se úplně přestaví ty molekuly, úplně se jako přenastaví. A ta, najednou se vystrčí nějaká taková noha z toho a pak zase zaleze a pak se vystrčí druhá noha nebo nějaký tykadlo nebo něco takového. Pak to praskne a vyleze z toho motýl. A nevím, jestli vy máte rádi motýly, ale já když jdu na Šumavě po louce a lítá tam spousta motýlů, tak ve mně to způsobuje pocit harmonie, radosti. Je to prostě krásný. Asi ne, každý zemědělec je nadšený, že má nějaký motýly na své zahradě, protože ty housenky předtím sežerou, na co přijdou. To chápu, ale motýly jsou nádherný, jsou úžasný. A vždycky mě strašně potěší, když těch motýlů je víc, protože když jsem byl malý kluk a běhali jsme po loukách, tak těch motýlů bylo víc a trápí mě, že už je dneska tolik není. Ale je to něco nádherného. Haleluja. Ale aby se mohl narodit motýl, tak musí zemřít předtím housenka. Ta svůj život vlastně ukončí. Do jaký míry je to ten samý život a do jaký míry je to život úplně nový, to nějak nejsem schopný posoudit, to je na nějakých vědcích, kteří se tím zabývají. Ale jedna věc prostě musí skončit. Ta housenka skončí a dokonce se skapalní. Strašný. Ale stane se něco naprosto úžasného. Vyleze nádherný motýl. Aby se to mohlo stát, tak ona je v tom těsném prostoru. A já ti chci říct dneska, že, mluvíme o naději, já ti chci říct, že ve tvém životě mohly být takové situace, kdy ses cítil nebo cítila, že jsi v nějakém těsném prostoru. Ty stěny se úplně stahovaly proti tobě. Vypadalo to, že není nikdy možný, že z toho místa, kde teď jsi, že z něho vzlítneš. Asi jsme všichni něco takového prošli. Haleluja. Ale jestliže patříš Pánu Ježíši Kristu, potom je zcela evidentní, že dříve či později ten těsný prostor praskne a ty vzlítneš z toho místa. A budeš se vznášet peřím jako orlice. Budeš se vznášet nad těma věcma, které leží na zemi. Nad vší nečistotou, nad vším hříchem a nad vším prokletím. Haleluja, protože to je Bůh. To je Bůh a to je jeho požehnání. Sláva Pánu. Žalm 91, velký požehnání pro nás byl v době covidu, v tom nejhorším období, kdy jsme se ani nemohli scházet a pak jsme se začali scházet, ale vlastně to bylo někde za městem. Byli jsme jak za bolševika, jsme se scházeli. A tehdy jsme se asi shodli na tom, že řada z nás rozjímala nad Žalmem 91 a ten začíná: ten, kdo přebývá v ukrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Haleluja. Přečkali jsme nejen teda ten covid, ale to těsné místo, které tě má tendenci sužovat a jak to říct, omezovat. Haleluja. To přečkáš ve stínu všemohoucího. Sláva Pánu. Četl jsem několik svědectví a určitě jste podobné svědectví četli taky, takže vám neřeknu nic, co by vás nějak jako překvapilo, ale četl jsem hezký příběh mladého chlapce z Ameriky, který se jmenoval Mickey Robinson. A Mickey Robinson byl velmi nadějný parašutista, sportovec, a navíc to byl takový jako hezoun, jo? Takový prototyp svalnatého, krásného muže, takže měl velkou oblibu u žen, s radostí na ně pohlédli, protože prostě to byl takový ten hollywoodský typ. A dokonce se zúčastňoval nějakých mezinárodních závodů. Já moc nerozumím, jak ten sport funguje, ale vím, že musí vyskočit z letadla, což teda si nedovedu ani představit, a radši si to ani nepředstavuju, a letějí tím padákem a musí se trefit do nějakého místa. Že jo? Takže v tom nějak závoděj, možná ještě to má nějaký další proporce. A on v tomhle tom závodil, byl v tom hrozně dobrý, byl nadanej v tom. A pak se stalo, že letadlo mělo poruchu a v tom letadle byl požár. A sice to letadlo přistálo, nikomu se nic nestalo, všichni to přežili, ale on měl popáleniny po svém těle, po většině svého těla a měl popálený, úplně znetvořený obličej. A z toho krásného chlapce, za kterým se všichni obdivně ohlíželi, se najednou stal někdo, kdo musel chodit na plastické operace a museli mu dávat ten obličej zpátky dohromady. A on prožil to, jak byl v tom těsném kokomu, jak všechny okolnosti se zdálo, že se postavily proti němu. Všechno, na čem si zakládal, teďka vlastně ztratil. A muselo to být strašně drsný. Ale pak se poznal se svojí manželkou a stal se kazatelem a kázal evangelium a jezdil po celých Spojených státech a spoustu lidí obrátil. A novináři se ptali jeho manželky. Oni říkali, vy jste se určitě vzali ještě před tou katastrofou, než došlo k tomu znetvoření. Ona říkala, ne, vůbec ne. Já jsem si nebrala hezký obličej, já jsem si brala správného chlapa. To se mi moc líbí. Haleluja. Víš co, já neříkám, že to, co se mu stalo v tom letadle, že to byla Boží vůle, ale Bůh si to použil k dobrýmu. Haleluja. Sláva Pánu. Mluvíme o naději. Znáte příběh Corey ten Boom, nebo Bom, nevím, jak se to správně čte. Četli jste tu knížku Útočiště? Kdo jste ji četl? Zvedněte ruku. Vím, že byl i film. Nádherná knížka, úžasná knížka. Oni během druhé světové války v Holandsku to bylo, že jo? V Holandsku schovávali asi 4 roky židovskou rodinu, protože Židi vlastně byli posíláni do koncentračních táborů a tak dále a jedna rodina byla u nich doma schovaná, dokonce měli nějakou falešnou stěnu a tak, já už to přesně nepamatuju, je to spoustu let, co jsem to četl, ale vím, že to je extrémně silný příběh a oni dlouho vlastně schovávali asi 4 roky, což svědčí o naprostém hrdinství, protože jim hrozilo, že když na ně Němci přijdou, takže prostě postřílej celou rodinu. A dopadlo to tak, že skutečně na ně přišli a poslali je do koncentračního tábora. A vím, že ta sestra té Corey, že zemřela v tom koncentračním táboře, ale ta Corey to přežila a vlastně potom až do konce svého života jezdila po církvích a vydávala svědectví o naději. A ona měla takový jednoduchý poselství. Ona říkala, i když jsi v té nejhlubší možný jámě, kde je jenom samá temnota, Bůh tam za tebou přijde. To bylo její poselství. A to kázala až do konce života. A posloužila tisícům, co já vím, možná 10 000 lidem, kteří procházeli těžké věci. Pokud jste ten příběh nečetli, doporučuju, nevím, jaká je kvalita toho filmu, většinou ty křesťanské filmy nebývají nic moc, ale ta knížka je úžasná. Doporučuju, přečtěte si ji. Myslím si, že, nevím, jestli máme v knihovně, nejsem si jistý. Ale někdo ji máte možná doma. Možná by stálo za to si ji půjčit. Je to velmi silný. A znáte životní příběh Winstona Churchilla? Já si to nepamatuju přesně, i když kdysi jsem četl nějaký jeho životopis, ale Winston Churchill byl muž, který v době druhé světové války se vlastně postavil těm německým útokům a to byl muž, který xkrát strašně prohrál ve svém životě. Když už to vypadalo, že ho zvolí, tak znovu prohrál volby a pak zase a zažil spoustu takových jakoby zrád v tom politickém životě a asi to nebyl zbožnej muž, jak bychom si třeba mohli přát, ale ve své době ho skutečně Bůh použil k tomu, že Británie se nevzdala a docela takovým jako chytrým a geniálním způsobem vlastně se postavila ty německé agresi a dali svůj díl k tomu, aby fašismus byl poražený. A ten jeho příběh životní je opravdu inspirativní. Nedávno jsme s Dášou četli příběh zdravotní sestry, která z varšavského ghetta dostala snad 2000 židovských malých dětí a dostala je odtamtud Němcům úplně před očima, tak je prostě dostávala z toho ghetta ven. Dělali to různým způsobem, že těm dětem píchla nějakou látku a ty děti vypadaly jako, že jsou mrtví. Takže je prostě vynesli ven, ale tam prostě po čase to miminko obživlo. Jejich rodiče většinou zemřeli potom při varšavském povstání, ale nebo při povstání toho ghetta, ale ty děti to často přežily. Víte, těle těch příběhů je obrovské množství a často vyplouvají na povrch až desítky let po válce, protože ty lidi často prostě žijou takový skromný život a nijak se tím prostě nechlubí. A taky často to je spojený s takovýma traumatama, že ty lidi prostě na to nevzpomínají, nechtějí o tom vyprávět ani ve své rodině. A často až před smrtí vlastně vyjevějí, jaký hrdinský věci jsou v jejich životě, jaký jsou za nima. Abyste nasadili svůj vlastní život pro někoho druhýho, musíte být plný naděje. To neuděláte, když jste plný deprese. Musíte být plný naděje. Haleluja. A je to strašně mocný. Je to mocný. Sláva Pánu. Jak se jmenuje ta organizace, která dává dohromady tyhle ty příběhy? Postbellum. A pak je ještě... Paměť národa. Děkuju. Pak je ještě Paměť národa. A dělají skvělý věci. Já jsem za to opravdu vděčný, protože všechny ty inspirativní příběhy vlastně svědčí o boží lásce. I když jsou ty lidi ateisti a i když některý z nich říkají, že ztratili víru ve válce nebo v době třetího odboje, stejně věřím, že to vypovídá o boží lásce a myslím si, že bychom za to měli být vděční. Češi jsou známí tím, že mají takovou tendenci zapomínat na svoje hrdiny. Ale řeknu vám, kdy si s Dášou jsme měli, ještě za komunismu, jsme měli čas, kdy jsme byli asi 14 dní v Polsku, navštěvovali jsme tam tehdy katolický kostely a to, co mě upoutalo a velmi silně inspirovalo, bylo, že často v těch kostelech oni měli pověšený obrázky lidí, kteří třeba za druhé světové války někomu pomohli a často to prostě ty lidi nepřežili, buď to byli prostě v odboji proti Němcům, nebo někomu pomohli a tak. A oni tam měli prostě ty jejich obrázky, oni je pořád vnímali jako součást té komunity. A to mě inspirovalo, říkal jsem si, ano, to je správný. Ne se klanět člověku, to patří naše klanění a naše uctívání patří jenom Bohu, amen. Ale být vděčný, že někdo byl takový a udělal to, co udělal. Pokud jste plný naděje, haleluja, tak máte předpoklad k tomu, abyste udělali to, co máte udělat tady na zemi. Minulý týden jsme mluvili o tom, že naděje, že to jsou ty vstupní dveře, ta vstupní chodba. Vystoupíte po schodech, otevřete dveře a vstoupíte do toho svýho bytu, do toho svýho doma. To je naděje. A potom vstoupíte do kuchyně, nebo do ložnice, nebo do obýváku, kde jste opravdu doma. Kde sedíte, kde si můžete odpočinout, kde vás nikdo nesoudí, neprohlíží. Máte absolutní soukromí, máte klid. Haleluja. A to je víra. Tohle to je víra. Amen. Ale vcházíme tam skrze naději. Haleluja. My jsme ti, kdo prošli bránou naděje. Amen. To údolí, kde došlo ke kamenování, to údolí smrti, to údolí toho prokletí. Haleluja. To bylo vzato na kříž. A my jsme prošli bránou naděje. Haleluja. Podíváme se ještě asi na dvě místa v písmu. Nejprve do Žalmu 84. Žalm 84 od pátého verše. Blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě. A my víme, že se nejedná o nějaký barák, ale blahoslavení jsou ti, kdo jsou v jeho rodině. Amen. Kam my jsme se narodili? Do jeho rodiny. Blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí. Blahoslavený je člověk, jehož síla je v tobě, který je odhodlán putovat, to znamená dávat se na cestu, jít, hledat tě, být aktivní, být s tebou. Haleluja. Blahoslavený je člověk, jehož síla je v tobě, který je odhodlán putovat. Procházejí údolím balzámovníku a učiní je pramenem, nad to je raný déšť, halí požehnáním, putují stále silní, objevují se před Bohem na Sionu. To údolí balzámovníku, dlouho jsem nechápal proč, ale ve vysvětlivkách je napsáno, že to bylo často údolí, který bylo extrémně suchý. A už zase známe tu biblickou symbolickou řeč, že to je prostě něco negativního. Ale procházíme tím, haleluja, a jsme stále silní. Haleluja, v 8. verši, jsme stále silní. Ten verš ke mně teďka docela mluví, protože ve jménu Ježíše procházím uzdravovacím procesem s mými klouby, rameními a je to lepší a lepší i opravdu. Jako jo. To, vyznávám to jednak a jednak to i tak je ve skutečnosti, že to je lepší a lepší, ale já jsem si vždycky zakládal na tom, že cokoliv je potřeba, tak odnesu, přinesu, ať je to jakoli těžký. To už teďka nemůžu, protože to příliš bolí. A pak se to ještě nějakým způsobem odrazí. A tak já vyznávám, že jsem stále silný. Jsem stále silný. Haleluja. Samozřejmě tady není myšlená jenom fyzická síla. Že jo? Tady jde o celkový nastavení, o naše myšlení. Tady jde o to, že žijeme v Pánu a v něm jsme silní. Amen. Ale já si to beru, i co se týče mých kloubů v ramenou, jsem stále silný a vyznávám to. Sláva Pánu. A poslední slovo, které jsme četli v tom 8. verši, je slovo Sion. Z 99% ve Starém zákoně, když je zmíněn Sion, tak je to symbol pro církev. Haleluja. Objevují se před Bohem na Sionu. To jste vy, teď jsme před Bohem a jsme na Sionu. Sláva Ježíši. Podíváme se do přísloví, do 3. kapitoly. Přísloví, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost nebo na svoji moudrost tu přirozenou. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Haleluja. Mohli bychom ještě pokračovat, ale zakončíme v Jobovi. Taková veselá kniha, že jo? Job se mi schovává, už ho mám. Job, 14. kapitola, nejprve 7. verš. Vždyť pro strom je naděje. Jestliže bude vyťat, zase obrazí. Jeho ratolest nepřestane růst. I kdyby jeho kořen v zemi zestárl a jeho pařez odumřel v hlíně, jen ucítí vodu, vypustí a vydá ratolestí jako mladý štěp. Haleluja. Možná jste to viděli někdy na nějaký procházce v lese, že se to stane, spadne nějaký strom, vypadá to, že už je konec. Ale někdy z toho stromu začne jedna větev se narovná a začne růst a je z toho vlastně nový strom. A nebo i z pařezu něco zůstane, nějaký očko a z toho očka začne prostě znovu růst nějaká větev a jakoby úplně převezme tu úlohu toho hlavního kmene. Všimli jste si toho? Haleluja. To je znamení Boží dobroty. Sláva Pánu. I kdyby fíkovník nevypučel, i kdyby strom byl poražen a už zůstal jenom pařez. Haleluja. Život si vždycky najde cestu. Amen. Pro ty, kdo jsou plní naděje, to vidí. My to vidíme. Sláva Pánu. Takže ať se někdy cítíme být obestaveni kokónem, ať máme pocit, že se měníme v kapalinu, Stalo se vám někdy, že když jste procházeli těžké věci, tak jste měli pocit, že vaše nohy jsou kapalina? Já při takových příležitostech, jako jsou státnice a tak, tak takovýhle pocit mívám. Ale to je jedno. Vzlítneme. Amen. Máme křídla a vznášíme se nad tím. Díky němu. To je jeho milost. Sláva Ježíši. Haleluja. Drahý náš nebeský Otče, děkuji ti za tvoje požehnání. Děkuji ti za to, že ta naděje, kterou jsme dostali, je naděje neutuchající, že nikdy nekončí. Haleluja. A i kdyby cokoliv přirozeného pozemského končilo, vždycky znovu ten život vyrazí. A za to ti vzdáváme chválu, pane. Děkujeme ti za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Kdo má slovo před sbírkou? Jo. Já mezi tím s dovolením sfouknu svíčky, aby nám ta první vydržela ještě na příště. A v církvi nastalo hluboké ticho. Co máš?
Jak říkal pastor o rodině, co zadělávala bramborový salát ve vaně, tak teď koluje takový fotovtip na Facebooku o Lavoru. On říká, jaký má strašně těžký život a úděl, že celý rok se v něm myjou boty, nosí mokrý prádlo, dokonce do něj i zvracej. Ale ten jediný den v roce.
To byl dobrý předskokán. Chcete ještě předskokany? Nemáme další. Jedně živelně. Tak. Bůh se o nás stará. Bůh se stará o svůj národ, o svůj lid, o svoje děti, o své vyvolené. A to my jsme? Kdo to třeba neprožívá, můžete si říct, kde bychom byli, kdyby jsme nepoznali Boha? Co bychom asi dělali? A podle vývoje před obrácením to můžete si promítnout. A já bych vám chtěl ukázat jeden případ, kdy Bůh si svého vyvoleného zajistil. Je to v Exodu 2. kapitole, přečtu rychle, abych dlouho nezdržoval. Jeden muž z rodu Lévy se oženil s jednou levickou dcerou, ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé 3 měsíce ho skrývala. Bylo to v době, kdy faraon nařídil, že každého syna, který se Hebrejům narodí, aby hodili do Nilu a každou dceru můžete nechat žít. A celé 3 měsíce ho skrývala. A když už ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj 3tinovou ošatku, vymazala ji dechtem a smolou a vložila dítě do ní. Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ní bude dít. Zaplať pánbu, že byla tak zvědavá a zůstala tam. Protože v tom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera. Její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko, plačící chlapec. Pohnuta soucitem řekla, to musí být jedno z hebrejských dětí. Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou. Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila? Jak prozíravé, chytré dítě. Ano, přiveď, odpověděla jí faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera jí řekla, vezmi si to děťátko, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena tedy vzala dítě k sobě a odkojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla, vytáhla jsem ho z vody. Bůh si vyvolil Mojžíše, aby vyvedl izraelský národ. A taky se o něj už od malička postaral, aby ho nikdo neutopil, aby se vrátil ke své mamince, aby ta se s ním mohla těšit, aby byl finančně zajištěný, protože tady říká faraonova dcera, odkoj mi je a já ti zaplatím. Takže byl doma, ještě byl za to placený, nebo ta maminka. A pak byl odvedený na výchovu, že, k faraonovi mezi dvořany, takže znovu zajištěný. A to je jenom jeden z mnoha příběhů, kdy se Bůh postaral o svého vyvoleného, případ, jak se stará o své děti. V následující kapitole je ještě pokračování, že když měli odejít Izraelci z Egypta, tak Bůh říká, zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že až půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete. Další úžasný příklad zajištění svých dětí, svého lidu. A Bůh, třeba ne tímto způsobem, ale zase jinak, se o nás stará tím, že máme dostatek, máme práci a máme tolik, že nám zbyde i nadávání dobrých věcí. Tak jemu patří dík a k jeho slávě, ať je i dnešní sbírka. Amen.
Skvělý slovo, díky pánu. Možná by bylo dobré se modlit za to, jak se teďka stahujou takový ty chřipkový a virový nějaký věci a angíny a já nevím co všechno. Možná by bylo dobré, aby jsme jako církev se proti tomu postavili, než zakončíme shromáždění. Takže jestli ještě můžete, tak pojďme se na chviličku postavit. Otče svatý, my věříme, že ty jsi náš lékař. Haleluja, věříme, že v tobě je uzdravení. Haleluja. A tak my, pane, voláme dneska k tobě ohledně téhleté věci. My tě prosíme, aby naše děti, naše rodiny, aby zůstali ochráněný. Všichni ti, které milujeme, kteří jsou kolem nás, aby zůstali ochráněný před jakýmikoliv chřipkovými a jinými virovými pandemiemi. Haleluja. Modlíme se k tobě, pane. Ahodia sintodia šabra charedesai, aby si zasáhl v životech každého, kdo teďka něco takového prožívá, aby si je uzdravil, Mílu a všechny ostatní. Haleluja, modlíme se o takovou speciální rezistenci vůči těmhletěm věcem a záležitostem. A promlouváme nad našimi rodinami, nad námi zdraví ve jménu Ježíše Krista, pevný zdraví. Ti, kdo jsou stále při síle. Amen. Haleluja. Moji milovaní, Bůh vám žehnej požehnaný týden. Když se stane, že nestihnete umýt všechny okna a nadělat bramborový salát do celé vany, vůbec nic se nestane. Jste už dopředu osvobozený a prostě váš výkon není měřen tím, jak se podaří všechny věci doma udělat. Když se to podaří, tak skvělý, ale my nejsme štvanci, my jsme boží děti. Amen. Takže když se napeče o jeden typ cukrový míň, tak se taky svět nezboří. Nejsme štvanci, amen, jsme osvobozený od těle těch věcí, takže úplně v pohodě. Užívejte si ten týden, i když je to týden úklidů a všeho možného. Haleluja. Ať je to zároveň i týden požehnání. Bůh vám žehnej, mějte se moc fajn. V pondělí základy, v úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka, v sobotu, výjimečně v sobotu, máme setkání, ne bohoslužby, ale setkání v 17.00, nezapomeňte na tombolu. A v neděli se nesejdeme tentokrát zcela výjimečně, až 28. a budu se těšit na vaše svědectví. Bůh vám žehnej, ahoj.